Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În sala de clasă a școlii din satul Rața, focul duduia în sobă. Lungiți care încotro, soldații așteptau ceasul stingerii care întârzia. Între ei erau și cei trei arestați, Tudor Petrescu, fratele lui Ilie și hagiul Ștefan Ivancică. Locotenentul, stârnit de personalitatea hagiului Ștefan, îl rugă să povestească cum de s-a pocăit la religia adventiștilor de ziua șapte. Hagiul, luând-o tacticos de la început, ajunse cu povestea la zilele când fusese plutonier la jandarmi. Povestia apoi cum își dădu demisia pentru că unui creștin nu îi se cade să poarte sabie, după cuvintele lui Iisus rosite lui Petru. De aici se născu o altă discuție privitoare la poziția creștinului în armată și în vreme de război. Capitolul 17. Continuare. Deci, domnule locotenent, spuse hagiul, creștinismul adevărat, Biblia și biserica mea adventistă de ziua șaptea susțin cu tărie și luptă pentru respectarea legii blândeții Evangheliei. Răspunsul tău, bătrâne, este așa de lung și de documentat încât n-am înțeles eu prea mult, dar după siguranța cu care ai vorbit, e posibil să fie adevărat. Ce am înțeles eu e că Iisus a făcut armata la sanitar, corect? Hagiul a zâmbit, aprobând o anumită interpretare a cuvintelor locotenentului. Aveți dreptate, domnule locotenent. Aș dori să-mi spuneți cât timp îi trebuie unui tânăr să învețe arta uciderii și a războiului. Păi, atâta cât e perioada de militarie, adică 3 ani și jumate. Domnule locotenent, aceeași perioadă tânărul Iisus a folosit-o să arate lumii și universului arta mântuirii și arta tămăduirii. Da, zise surprins și gânditor locotenentul. Tăcerea fu întreruptă de sosirea 2 soldați care purtau câte o copaie plină cu floricele de porumb. Toți ochii s-au luminat și fețele serioase s-au destins, așteptând invitația la masă. Merita o mică destindere după ce scăpaseră teferi din marșul morții prin furtuna de zăpadă. Locotenentul, care luă primul pom de floricele, se adresă hagiului. Acum, bătrâne, poți să continui povestea vieții dumitale, căci ne-ai trezit curiozitatea. Apoi, domnule locotenent, după ce am părăsit jandarmeria și am mers în satul meu, golul din suflet și dorul după sfințenie nu s-au potolit. Nu-mi găseam locul, nici liniștea. Spre toamna acelui an, m-am angajat ca picher de șosele. Aveam de supravegheat mai mulți kilometri de șosea pe ruta Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele. Călătoream zilnic mulți kilometri pe șosea, eu cu gândurile mele. Devenisem cam singuratic. Spre primăvară, un pretin m-a convins să merg cu el, ca muncitor, la căile ferate. La terminarea șantierului am fost trimis acasă. Și neavând cum să-mi câștig pita, m-am angajat la boierul Pietraru Constantin. Numele boierului se potrivea de minune cu inima lui. Un om hapsân și aspru. Pe toți să-i tratam nemilos. De mai multe ori am fost revoltat de purtarea lui față de slugi. Dar de teamă ca să nu-mi pierd răbdarea și să nu mă ridic împotriva boierului, odată cu primăvara, l-am părăsit. Așa răi și nemiloși sunt boierii pe la voi? Îl întrerupse sergentul. Ei, așa era ăsta despre care v-am vorbit. Dar el nu era rău pentru că era boier, ci poate că ajunse bogat tocmai pentru că era rău, asupritor și nemilos. Cu greu scoteai cei câțiva bănuți pentru muncă dreaptă. Uneori, când munceam la cules de struguri sau fructe, refuzat să ne dea jumătate din simbrie pe motiv că, ei, în timpul culesului ați mâncat din roadele pe care le culegeați voi, a? Gândurile astea vin cumva din răsărit, de la bolșevici, hagiule. Dacă e așa, nu te văz bine. O, nu, domnule locotenent. Aceste gânduri vin din Sfânta Epistola lui Iacov, care în capitolul 5, de la versul 1 la 6, scrie: ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți din pricina nenorocirilor care au să vină. Bogățiile voastre au putrezit, hainele voastre sunt roase de moli. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă, și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. În sală se făcu liniște. Unii dintre soldați nu mai mâncau, surprinși de cele auzite. Locotenentul s-a îndreptat spre Hagiu zicându-i: ia să văd eu dacă scrie așa. Chiar așa? Hagiul i-a oferit Biblia, arătându-i locul unde să citească. Câțiva camarazi au sărit și au plecat și ei capul să vadă cu ochii lor. Locotenentul a citit odată, apoi încă o dată și cu voce tare și a zis: o, sunt uimit! Dacă n-aș fi văzut, nu credeam. Credința vine în urma cercetării și auzirii, domnule locotenent. Deci Biblia l-a învățat pe Lenin să lupte împotriva bogaților? Nu, domnule locotenent. Biblia nu învață revolta împotriva bogaților, ci învață pe bogați să fie cinstiți și miloși cu semenii lor. Ea vorbește jalnic despre bogăția izvorâtă din asprime, dar recomandă oricui acea bogăție care vine din binecuvântare. Dacă omenirea ar fi respectat legea proprietății, cea dată în Biblie, n-ar fi apărut unii prea bogați și alții prea săraci. Locotenentul tăcea, privind parcă prin sine undeva departe. Tudor Petrescu, care tăcuse tot timpul, a avut îndemnul să intervină. Și-am dorit să auzim ce ți s-a întâmplat mai departe, părinte Hagiu. Da, da, și noi vrem, ziseră ceilalți. Ei, întorcându-mă acasă, eram îngrijorat de gândul că nu-mi găsesc locul în lume. Vechii prieteni se risipiseră care încotro. Unul dintre ei m-a anunțat într-o zi că primăria caută agent pentru strângerea cotelor către stat. Cum eram unul dintre știutorii de carte din sat, s-au gândit la mine. În scurt timp, am fost angajat ca agent de taxe. În cea mai mare măsură, datoria mea consta în aceea că trebuia să-i strâng pe săraci să-și plătească dările către stat de unde aveau sau chiar nu aveau. Fiind zilnic în contact cu sărăcia și mizeria, inima mi era îndurerată și căutam pacea. O întrebare îmi stăruia minte: cum aș putea să ajung să cunosc și să împlinesc voia lui Dumnezeu spre a fi sigur că ajung în sânul lui Avram? Oh, cât de fericit aș fi fost să ajung așa, scăpând de păcat! Căutam cu mintea căi și mijloace care să mă ducă la starea aceea. Ei bine, prin părțile acelea era un preot bătrân cu numele Bălăceanu. Cu el vorbeam adesea, ori de câte ori mă întâlneam. Îmi plăcea să ascult sfaturile lui duhovnicești și părintești. Într-o zi l-am întrebat direct: cum am putea noi, părinte Bălăceanu, să ajungem să trăim după voia Domnului, ca să fim siguri că suntem iertați de toate păcatele? Cred că prin călugărie, fiule. Am auzit că există călugări la Ierusalim, la mormântul Domnului Iisus. Ce fericiți și siguri de iertarea păcatelor noastre am fi de a ajunge noi acolo. Cred că nu e sfințenie mai mare decât aceea de a călca pe unde a călcat Domnul Iisus, decât de a atinge mormântul său și a respira aerul respirat de el, mi-a spus Mălăceanu. Cred că aceasta ar fi fapta cea mai bună primită de Domnul. Să ne călugărim acolo, am continuat eu. Ce zici, părinte Mălăceanu? N-ar fi bine să mergem acolo și să ne călugărim? Păi, ce să zic eu, mă, Ștefane? E bine, numai că eu sunt cam bătrân. Călugăria e mai mult pentru voi, ăștia tineri, în care n-a intrat păcatul prea adânc. Eu zic că n-ar fi rău să te pregătești să mergi la Ierusalim. Zis și făcut. În scurt timp, l-am convins pe fratele meu și în 1910 am vândut niște pământ și am făcut rost de bani. Ne-am lăsat bărbile să crească, ne-am interesat încoace și încolo, căpătând recomandări de la Biserica Ortodoxă. Apoi am pornit către Constanța, de unde aveam să luăm vaporul până în Palestina. Drumul spre Palestina trecea pe la Constantinopol, așa că, din anumite motive, am luat bilet de vapor doar până la Istanbul. Acolo urma să vedem cum mai stau lucrurile și dacă avea să ne ajungă banii, urma să plecăm mai departe. Că biletul până la Ierusalim, mi s-a părut foarte scump. Iar noi, cu micile pregătiri, cu mâncarea, înjumătățirăm deja banii. Ajuns la Constantinopol, am întrebat un cârmaci cât mai e până la Palestina. Cârmaciu, care o rupea românește, dar nu era român, s-a uitat la noi cercetându-ne și ne-a răspuns că n-a mers nici măcar pe sfert. M-am retras într-un loc mai singuratic cu fratele meu și ne-am făcut bine socotelile. În final am înțeles că banii nu ne ajung până la Ierusalim. Pe când ne întorceam în port, am reîntâlnit cârmaciu. El ne-a zâmbit, s-a oprit în fața noastră și ne-a întrebat: măi băieți, pentru ce vreți să mereți la Ierusalim? Vrem să mergem să vizităm locurile sfinte, dorim să vedem mormântul Domnului Hristos, ca să ni se iarte păcatele, ca să ajungem și noi în sânul lui Avraam. Păi, dacă locuri sfinte căutați, nu e nevoie să mereți la Ierusalim. Avem și noi aici locuri sfinte în Ortodoxie. Iată, în Grecia, nu la mare distanță de aici, se află Sfântul Munte Athos. Îi se zice Muntele lui Dumnezeu. Dacă veți merge și veți cunoaște pe sfinții care locuiesc acolo, pe loc păcatele vor fi iertate, așa cum pot fi iertate și la Ierusalim. Spusele cârmaciului ne-au bucurat, dar ne-au pus într-o oarecare încurcătură. Dacă există un loc așa de sfânt ca și Ierusalimul și chiar mai aproape, de ce nu ne-a spus părintele Bălăceanu? Nu cumva cârmaciul dorea să-și bată joc de noi, trimițându-ne pe drumuri greșite? După multă chipzuială și frământare, ne-am hotărât să ne lăsăm căluziți de spusele cârmaciului, mai ales că nu prea mai aveam destui bani. Așa se face că am plecat pe jos spre muntele Athos. Am ales drumul cel mai greu, pentru că pelerinajul trebuie să fie cât mai greu și chinuitor ca să ni se iarte păcatele prin suferință și ispășire. Mergeam desculți pe drumurile cele mai neumblate. Zile întregi nu mâncam decât poame uscate și ierburi. Răbdam cât mai mult de sete și dormeam în cele mai rele condiții. Din când în când poposeam la mănăstiri sau la așezământe călugărești, unde eram primiți cu bunăvoință, după ce arătam recomandările de la chiliahii Bisericii Ortodoxe Române. Aceste recomandări arătau că suntem în pelerinaj. Și așa, după câteva săptămâni de călătorie, am atins Sfântul Munte. Am fost primiți cu multă atenție. Am luat parte la vecernie, la liturghie, la celelalte slujbe lungi sau scurte. 30 de zile am stat din slujbă în slujbă. În scurtele pauze treceam să vizităm schiturile și mănăstirile răspândite în tot muntele Athos. Bătrâne, ai putea să ne spui ceva despre muntele acesta sfânt, deoarece noi cunoaștem prea puține despre el, zise sergentul. Dar unii nici măcar nu știm că există, zise un soldat. Am să vă spun câteva lucruri pe care le-am aflat și eu cât am stat acolo. Ei, și eu mi-amintesc foarte bine lecția de religie despre muntele Athos, zise locotenentul. Muntele Athos se află în nordul Greciei, în peninsula Calcinica, în partea aia de sud-est. Și dacă mi-amintesc eu bine, muntele are o suprafață de vreo 336 kilometri pătrați. E lung de 50 și lat de 7 kilometri. E numai munte de calcar. Înălțimea lui e la 2000 și ceva de metri. Și viața călugărească a început, în 963, când Sfântul Atanasie și Antonie, ajutați de regele Bizanțului, au fondat aici primul așezământ monahal, numită Mănăstirea Marea Lavră. Apoi, de-a lungul timpului, au fost construite peste 20 de mănăstiri și nenumărate schituri. Ne mândrim și noi că România are 3 schituri, dintre care cel mai cunoscut este schitul Prodromu, zise locotenentul aproape pe nearăsuflate. După ce s-a oprit, Hagiul a luat cuvântul și a zis: vreau să mai adaug la cele spuse de comandant, că la Sfântul Munte e interzisă femeia să apară. Ba mai mult, nu se permite intrarea în munte nici a femelelor, adică acolo nu poți întâlni oi, capre, vaci, măgărițe, ci numai berbeci, țapi, boi, măgari, cai și tot ce e musai să fie de sex masculin. Așa e acolo. Ei, și aș mai vrea să adaug din lecția mea de religie, interveni locotenentul, că muntele, deși e numai piatră și pare sărac, e bogat, are multe opere de artă unice, picturi, sculpturi, lucrături în aur și în argint. Cei mai mari artiști ai lumii ortodoxe au lucrat pentru mănăstirile de acolo. Acum Sfântul Munte e cel mai bogat tezaur al ortodoxiei, așa zis proful de religie. Da, bătrâne, cum se face că n-ai rămas acolo? Nu te-au trimit pentru că erai român? Întrebă sergentul. Oh, nu! Muntele Sfânt aparține tuturor națiilor ortodoxe. Așa că puteam rămâne acolo și, de fapt, ăsta ne era și planul. Numai că acasă aveam lucruri nepuse în ordine. Așa că m-am sfătuit cu fratele meu să ne întoarcem în țară. Trebuia să ne achităm de ultimele datorii, să ne asigurăm că familia rămâne în rânduială, să ne luăm rămas bun, să primim binecuvântarea bisericii și mai aveam noi un plan. Ne gândeam că ar fi mai sigur pentru mântuirea și iertarea noastră dacă am mai converti la călugărie și pe alți români de ai noștri. Apoi am văzut că ar fi fost mai bine să fim mai mulți din aceeași nație, români. Așa că, înainte să plecăm spre țară, am cumpărat multe cruciulițe, mergele de chihlimbari, mătănii, icoane, citite și sfințite, cărți scumpe, odoare sfinte. Am dat toți banii pe ele. Și ne-am întors în țară pe același drum pe care sosiserăm la Athos.
Hei, și ce-au zis ai voștri când v-au văzut?
Întrebă sergentul. Vestea sosirii noastre acasă s-a răspândit repede. Lumea era alarmată și curioasă afară din cale să ne vadă. Deveniserăm cei mai discutați români din părțile locului. Se strângeau grămada în fața porților. Trebuia să ieșim să le povestim ce am văzut, ce am auzit la muntele Athos. Desigur, chemau pe fratele meu Lazar să le povestească. El era mai scurt ca mine în vorbire. își formase chiar un rezumat pe care îl repeta de câteva ori într-o duminică. El zicea: păi să vedeți, oameni dumneavoastră, oameni buni, ce liniște și sfințenie acolo. Acolo tot e sfânt și curat, acolo nici praf nu-i. Toți călugării umblă cu mătănile în mână și înalță rugăciuni și zi și noapte. Acolo nu cetează slujba nici zi, nici noapte și se arde tămâie într-una ca pe vremul la templu din Ierusalim. E sfințenie mare acolo. Acolo n-are voie să pună picior nicio femeie, doar ce femeia păcătoasă a dus păcatul în lume. Călugării vor să trăiască izolați de femei, așa că cine vrea să fie sfânt, să se ierte păcatele, să meargă în sânul lui Avram, hai să ni se alăture spre a ne întoarce călugări la Sfântul Munte. Nu vă lăsați ademeniți de lume, nici de frumusețea lui Eva. Haideți să ne călugărim, frați români. Asta era poezia lui. Dar și românii credeau? Întrebă mirat un soldat. Oamenii plecau uimiți de cele văzute și auzite. Iar vestea despre sfinții de la Putineiu, adică de mine și fratele meu Lazar, se tot lățea. Oamenii comentau și discutau despre cei doi români de-ai lor care au devenit sfinți, hagii. Hagiu? Ce-i aia? Întrebă un soldat. Ei, zise Hagiu Ștefan, cuvântul vine de la Hagios, care înseamnă sfânt în grecește. Adică deveniserăți un fel de vraci, zise sergentul. Păi mulți veneau să ceară sfat să cunoască voia Domnului pentru viața lor. Alții cercau să se spovedească la noi, să capete iertarea Domnului chiar de la mine și de la fratele meu. Vă simțiați bine în postura asta? Întrebă locotenentul zâmbind. Normal, ne simțeam prea bine. Uneori ne era teamă de încumetare, dar simțeam cinstirea oamenilor ca pe o dulceață. Pierduse-ți gândul plecării? Întrebă sergentul. Ei, gândul plecării la Athos nu le da pace. Nevestele noastre erau triste și încercau să ne înduplece să rămânem. Ori de câte ori ne vorbeau despre rămânere, ne supăram și vedeam în ele pe dracu care urmărea să ne împiedice să devenim sfinți. De aceea aveam simțământul că trebuie să ne grăbim în planurile noastre. Da, ia spuneți, întrebă un caporal, mai câștigați-răți adepți la călugărie așa cum vă propuseserăți? Păi nu încă, așa că am început să vizităm anumite persoane mai bisericoase, cunoscute, și încercam să le înduplecăm spre călugărie. Aveam nevoie de încă 10 bărbați dornici de călugărie și cu noi doi aveam să alcătuim un grup de 12 ucenici și să ne înfățișăm la Sfântul Munte ca ucenicii Domnului, ăia 12 apostoli. Dar spune, bătrâne, prin ce erați mai sfinți decât ceilalți? Întrebă sergentul. Zilnic predicam cele văzute și auzite la Muntele Sfânt. Făceam rugăciuni și mătănii zilnice, până după miezul nopții. Numai seara aveam de făcut 300 de mătănii, în timp ce treceam printre degete mărgelele de chihlimbar. Nimeni și nimic nu ne împiedica de la aceasta. Până nu ne slujeam sfințenia, nu răspundeam nicio vorbă la nimeni. Și vă numeau oamenii preoți sau cum? Așa cum zisesem, eram numit Hagiu, eu și fratele meu, adică om sfânt, și trebuia să mă ocup de sfințenia mea, să mă feresc de tot ce era necurat. De atunci unii îmi zic Ștefan Hagiu. Bătrâne, zise locotenentul, am înțeles că aveați o atitudine cam neprietenoasă față de muieri. E adevărat că femeia a dus păcatul și pe dracul în lume. Hagiul s-a gândit un timp, lăsând privirea în podea, apoi s-a uitat locotenent și a zis: dacă mă întrebai atunci, răspundeam cu da. Acum, după ce am studiat Scriptura, am înțeles altfel lucrul ăsta. Păi, ai putea să ne explici? Cu siguranță. Biblia explică amănunțit cum s-au petrecut faptele. E adevărat că Satana a început discuția cu femeia, a înșelat-o pe Eva, făcând minuni înaintea ei. El a făcut ca un șarpe să spună viitorul și așa a înșelat-o pe Eva, Aceasta a înșelat-o pe Eva, care se depărtase în mod nepermis de soțul ei. Dar vezi, Adam n-a fost înșelat cum ea a fost. El a fost conștient când a ales să calce porunca lui Dumnezeu. De teama să nu o piardă pe Eva, a mâncat și el din fruct. Dar el, bărbatul, a făcut-o conștient că intră în conflict cu cuvântul și cu legea Domnului. Deci din cauza Evei a păcătuit Adam. Ea e vinovată! Întrerupse iritat sergentul. Nu l-a ascultat hagiule, spuse locotenentul. E supărat că i-a fugit nevasta cu altul. Dar îngerii au neveste? Întrebă unul glumeț. Nu, îngerii nu sunt ca noi, bărbați și femei. Dar de ce nu ne-a făcut și pe noi Dumnezeu așa, numai bărbați? Că atunci multe rele nu s-ar fi întâmplat și apoi eram toți în sânul lui Avram, zicea un soldat care părea mai în vârstă. Păi, nu știu dacă era atât de bine să fi fost numai bărbați. Cum ai fi apărut tu, măi fecior? Sau poate n-ai auzit că mama ta e femeie? Întrebă locotenentul ironic. Soldații izbucniră în râs.